mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 2:20. Actualizamos a Romar de este martes 7 de Xaneiro, en la provincia de Ourense. La Corporación Municipal de Oirixo vaya a debatir o vindeiro 13 de Xaneiro a las 12 de la mañana en un pleno extraordinario a moción de censura presentada por el Partido Popular y o PSDG para destituir a la actual alcaldesa Susana Iglesias de Xuntos por Oirixo. Esta es la tercera vez que este municipio cambia de alcalde en poco más de un año. A moción de censura fue registrada o pasado 26 de diciembre, luego de la toma de posesión de la concejera socialista María Dolores Fariñas, después de la renuncia presentada en noviembre por lo que era teniente alcalde Iago Fariñas. A nova concellera socialista asinó a moción xunto os catro concelleros do Partido Popular. Propoñen como candidata a alcaldía a socialista Rosa María Dalama. Así que o vindeiro día 13, o vindeiro lunes, a las 12 de mañá, ese pleno extraordinario para cambiar de alcalde en Oirixo.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
En Alpisendra llevamos desde 2007 cuidando a nuestros mayores para mejorar su calidad de vida.
Contamos con un gran equipo de profesionales formados para ayudar en el cuidado de todas aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas, sin que tengan que abandonar su casa.
También servicios de limpieza de casas, bajos y cualquier prestación en la ayuda a domicilio.
Alpisendra, Camino Viejo de Sousas 22, teléfono 988-419235, Berín. Desde 2007, mejorando su calidad de vida.
Do 9 o 12 de Xaneiro, visiten Boticas a 27ª Feira Gastronómica do Porco. Deguste levos mellores embutidos do Barroso. Podes xantar nos restaurantes do recinto feiral, disfrutar das chegas de boi, da nosa música. 27ª Feira Gastronómica do Porco de Boticas, Portugal. A sedución da montaña, os días 9, 10, 11 e 12 de Xaneiro. A 10 minutos da fronteira de Feces da Baixo pola A24.
Alpisendra, servicios de ayuda a domicilio, ofréceles a información da mañá.
A campaña de vacinación contra a gripe en Ourense amplía xa ata o vindeiro 17 de Xaneiro con 3 centros habilitados na cidade, no Barco e tamén na comarca de Monterrey. En Ourense, todos os días ata o 17 pola mañá, das 9 ás 2:30, e hai 3 días o vindeiro, é dicir, mañá, mércores día 8, o próximo lunes día 13 e o mércores da semana que ven, que o horario será pola tarde das 3:30 ata as 8. No Barco tamén se a vacinación desta campaña contra a gripe pola mañá, dende a 1 ata as 3 da tarde. Y en Merino, centro de Saúde, también por la mañana, das 12 ata as 2. A Lotería do Neno deixou en Ourense un pellizco na cafetería Vivian, donde se vende un décimo do número 06766, agraciado con 75.000 euros do segundo premio. O número que levaba a cafetería para Oreno tamén tivo un premio de 120 euros, o que non está nada mal. Óscar Vivian é o seu propietario.
Ahora non oso. Que xogamos aquí na cafetería, volvemos a dar outros 120, pero claro, temos ese segundo premio que va maravilla. Cando me chamaron, pensei que era unha broma. Vou contar a anécdota porque chegou a paisana, como paisano, e dixo, bueno, un décimo aleatorio, tal, bueno, saliu o décimo, demos yo, e dixo, no, esto non o quero. Dixo yo, camarero, bueno, pues non pasa nada, quedámonos con él, non se preocupe. Dixo, bueno, igual damos, veña. Pero non o quería. Non lle gustou nada, se chegan a quedar aí na barra xa era do rapá, pero mira, por iso que que a xente sempre dice dos números, primeiro en tanto, despois é a sorte. Mira, a mí eu, sobre todo, é unha alegría que dalo, claro está, sobre todo un cliente, por suposto, pero sobre todo que a xente vexa que a suerte está en dos números, porque a xente, agora cada vez menos, pero antes era moi reticente a comprar o décimo porque creen sempre o boleto tradicional e tal, no, ese non. É a sorte, nunca sabes onde está.
Nunca sabes onde pode estar a sorte. Así aconteceu na cafetería Vivian de Nosa Señora da Sainza. Por certo, que as administracións da provincia venderon 5.147.000 euros en décimos e participacións 56.000 euros máis que en 2024. Primer incendio do ano en Muiños. As lapas movilizaron os grupos de emerxencias de Muiños e de Lobio. Na Baixa Limia lamentan dende estos servicios que só había unha brigada con dous bombeiros forestais no momento do lume. Foi preciso o despliegue tamén das brigadas de medio rural que estabilizaron o incendio. E despois de repartir agasallos por todos os fogares e casas da nosa provincia, a súa majestade, os Reis Magos do Oriente, visitaron tamén os enfermos do Chou. Fixeronon coa axuda dos bombeiros. Unha visita moi especial que emocionou a quen se atopaba pasando a xornada de Reis no complexo hospitalario. A súa majestade pasaron por diferentes plantas do hospital, sorprenderon aos pais dos nenos recén nacidos e levaron agasallos aos máis cativos do materno infantil. A sorpresa foi mayúscula cando se subiron a unha escada telescópica para facer chegar o seu saúdo a través das fiestras do novo edificio do hospital, unha visita que os pacientes non van a esquecer. E o Camiño dos Arrieiros, unha das rutas naturais máis importantes do Carballiño, vai a mellorar a súa sinalización sustituindo os paneis explicativos. A actuación márcase dentro do plan de sustentabilidade turística do GDR Carballiño-Ribeiro. Son 17 kilómetros de camiños entre natureza, bacelos e aldeas nas parroquias de Mesego, Partovia e Sanfiz de Barón. O Ministerio de Medio Ambiente invertiu máis de 1 millón de euros neste proxecto de recuperación dos bellos camiños que seguían os arrieiros dende a comarca do Ribeiro cara a Pontevedra e que hoxendía pois utiliza moitos senderistas da zona e visitantes que se queixan precisamente de que os paneis están moi deteriorados, algúns desapareceron e outros pois están ilesibles. E máis cousas, a plataforma en defensa do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Ourense convocou para este xoves unha concentración ás 8 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta da Xunta Galicia, o edificio Chocolate, na Avenida da Habana, para reclamar a xestión pública do centro e garantir que este servicio continúe sendo accesible e de calidade para familias e usuarios. Dende a plataforma piden precisamente a toda a sociedade ourensana que se sume a esta movilización. A Xunta vai a licitar o servicio para que o xestión unha entidade sin ánimo de lucro, unha medida que rexeitan frontalmente todos os partidos políticos porque queren que o centro sexa como os que hai na Coruña, Pontevedra e Lugo, é dicir, de xestión pública directa e non a través dunha terceira entidade. A plataforma leva pois case que 9 anos reclamando un centro de xestión pública directa en Ourense. E o vindeiro domingo o Auditorio Municipal acollerá a novena gala contra o cancro de Ourense. Será a partir das 12 da mañá con música, danza, humor e tamén interpretación para recaudar fondos destinados á Asociación Española contra o Cancro. Un obxectivo que nos últimos anos le ha recaudado cerca de 50.000 euros para todos os programas e todo o que necesita esta asociación que tanto fai por as persoas que teñen esta enfermidade. Van a estar artistas como a cantante Pili Pampín, que regresa logo de ausentarse hai un ano por motivos de saúde. Tamén vai a estar Tania Beiras, coñecida como cantante e productora musical. Van a actuar os Gin Tonic, unha banda de versións con raíces en Ourense e a Riviera Sacra, e o Mago Teto, un dos ilusionistas máis destacados de Galicia. A Xunta de Galicia vai a licitar este mes o proxecto de construcción do novo centro de saúde de Muiños, presupuestado en 1.300.000 euros. Ocupará unha parcela de case que 400 metros cuadrados cedida polo Concello a carón do campo de fútbol, do consistorio e da residencia de maiores. E na Peroxa, o Concello tamén acaba de sacar a licitación para construir unha residencia da terceira idade nos Peares, dotada con 59 plazas. O orzamento, 3,3 millóns de euros, dos que a Xunta aportará 1.200.000, a Diputación 250.000 e o resto a empresa adxudicataria. A Peroxa conta actualmente con 3 centros para a terceira idade e os 3 son privados. E a Diputación de Ourense vai a impulsar este ano unha nova liña de axudas para asociacións de protección animal, cunha dotación de 50.000 euros. Vamos xa cos deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Mañá todos vamos a estar pendentes do sorteo da Copa do Rei, porque o Ourense, que tumbou o Deportivo da segunda división e nesta última edición, nesta última ronda, a todo un Valladolid da primeira división, pois quere o Real Madrid. Eso é o que a conxura que nas oficinas de Oira se fan para que toque mañá o Real Madrid nese sorteo a partir da 1 da tarde da eliminatoria de octavos de final. Decir, por outra banda, que hoxe comenzan xa os equipos de Ourense a preparar os partidos da fin de semana. Na preferente en Galicia temos o derbi Arnoia-Verín, sen dúbida un bo partido para escomenzar o ano nesta categoría. Son as 2:30, o mediodía continúa na COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.